A Židé, říká Sachs, říkají něco malinko, malinko odlišného, ale ta malinká odlišnost je velká nakonec jak celý vesmír. Říkají naopak, láska tvoří krásu. Není důležité, jak si ti snoubenci jsou teď, ale důležité je, kým se chtějí stát. No? Láska vytváří něco, co tady dřív nebylo a teď tady je. Pokud žijete v náboženském kontextu, tak kolikrát jsme tady tohle slyšeli z kazatelen, o, Pán Bůh stvořil vesmír z ničeho, ex nihilo, z lásky tvořil vesmír, v neděli byla nejsvětější trojice, Pavel říká, no co to je ty tři písmena, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jan říká, víte, ono je to láska. Láska, žijeme, pohybujeme se a jsme. To nejsou jenom hra ze slovy. Ty věříš v Boha, to je teda hodně zvláštní. Tak to můžeme říct, ale ty věříš v lásku, to už tak neřekneme. To je teda hodně zvláštní. Každý nějak věříme v lásku. Jestli Jan říká, no Bůh je láska, no tak věřím v lásku všemohoucí stvořitele, stvořitelku, to je jedno nebe i země, všeho viditelného, neviditelného. Takže v druhém člověku můžu vytvořit nové krajiny. Můžu říct, ať se teda v tobě oddělí vody nad klenbou od pod klenbou. A pak zase začnete tu myšlenku rozvíjet a říkáte si, no to už jsem někde četl. Třeba G.B. Shaw v Pygmalionu, jenom to naznačím takhle. Je to ten příběh, který známe všichni. Z té pouliční květinářky se stane dáma, ale ne proto, že ona by se změnila, ale to okolí se k ní začne chovat jako k dámě. A mimochodem to byla myšlenka, kterou naše absolventka, naši 3LFUK, Andy Pekárková, která dneska pracuje pro armádu spásy, tak nám říkala v jedné přednášce o tom, jak se máme chovat k bezdomovcům. Okolí mě proměňuje. Jak se lidé ke mně chovají, tak tím se stanu. Zase Židé, kteří mají historky na všechno, tak mají jednu historku, taky nějaká komunita, to je jedno, co to je. Můžeme si to představit klidně jako klášter a zbožnost uvadá. Vlažnost se rozmáhá a už nikdo nic nedělá a tak co s tím, tak musíme to nějak zachránit, tak si zavolají nějakého mudrce, kterému ještě nakonec teda všichni nějak věří a on jim řekne jedinou větu, jeden z vás je mesiáš. A oni tomu uvěří. Tak si řeknu, aha, tak tady v Jupiter klubu někdo je mesiáš, no možná tam ten teda úplně nevypadá, ten je jeho život tomu taky teda neodpovídá, ale víte, mesiáš se rád skrývá. Možná to je on. Tam ten nebo tamta, no taky teda nevypadá úplně upřímně řečeno, ale kdo ví, o mesiáš často, že jo, přichází takhle jaksi ve skrytosti, já jsem měl hlad, dali jste mi jíst, já jsem měl žít, dali jste mi napít, jo, co jestli ten bezdomovec je převlečený Pán Ježíš, jo, a co jestli ten mesiáš jsem vlastně já, ještě jsem to nerozpoznal. Teď se najednou k sobě začnou takhle chovat a pochopitelně teda komunita jde nahoru, protože najednou se k sobě chovají k velkou úctou. Říkám si potom, tak co kdyby vzal toho novorozence a odvedl ho za devatero hor a sedmero řek a tam ho vychovával někde v královském paláci a pak tu princeznu nebo princesem zpátky přivedl, no tak by to byl princ nebo princezna. Tak si člověk říká, no tak pojďme tady tohle udělat v těch našich panelácích. Pojďme tohle udělat ve Velké Meziříčí. Co by se stalo, kdyby člověk skutečně začal milovat člověka? A zase pohádky archetypální, no pořád ten motiv se opakuje. Princ tam políbí tu žábu, ona má takovou maličkou zlatou korunku, protože to není jen tak, a ona se promění v princeznu. Ne v očích toho prince, reálně. To kačátko ošklivé a pořád si říká, že to je hrozný, pak pochopí, že je labuť. A najednou se dostane do party labutí, a ono se nadechne a tak. Nebo ta šípková růženka tam usne, princ potom přijde po 100 letech, 1000 letech, už si nespomínám, keře se rozestoupí, políbí, že ho, znak lásky a ona začne fungovat. Vstane a najednou rozkvete. Jo? To přece není jen tak, ty pohádky nevznikají, takže si někdo sedne a napíše. To jde nějak z toho nevědomí toho národa. Takže láska tvoří krásu, říká Sachs. Přeskakujeme. Teď si dovolím, protože už Ziby už se na mě dívá trochu ošklivě, abych to nezdržoval, jo?
Já ošklivě neumím.
Ziby, neumím. Ale Ziby, začali jsme 7:10, tak já to tak za 8:05, abych to skončil. Jo, tak. No? Dobrý. No, tak zhruba, jo. A už to jenom přejdu. Víte, co já tady to už úplně vynechám, i když je to škoda teda, Řeknu tady jenom tu pointu. To mě teda zaujalo v jedné chvíli, to bylo asi jako blesk, lékařská etika, učíte to studenty, a tak dneska cesta domů, to ten hospic mobilní, dělá výbornou práci v tom, že překládá spoustu, ale výborných knížek. Jak se něco šustne o tom umírání, konci života, komunikaci, oni to hnedka přeloží a nemáme dneska problém s kvalitními publikacemi na tohle téma. A tak tam čtete ty otázky pro ty umírající, což jsou třeba tady toto, jo, se ptáme třeba ráno v hospicovém zařízení, v LDNC, čeho se nejvíc obáváte, co pro vás činí život, aby byl hoden žití, čeho všeho ještě chcete v životě dosáhnout, jaké osobní vztahy ve vašem životě jsou pro vás důležité. Tak si člověk představí to a potom máte ty knížky nebo ty filmy, kde jsou strhující příběhy. Vzpomínám tam na toho jednoho jeho severoameričana, tam někde ale z Floridy, či kde španělského původu, který říkal, já bych ještě chtěl teda se podívat na ten zápas španělské ligy, tak samozřejmě se mu to umožní, nebo pohledit si oblíbeného psa v tom hospicových zařízení, přesně tady tohle se snaží plnit, ať to přání jakékoliv, tak aby měli co největší komfort, a je to opravdu dojemné, patetické, je to skvělé. A pak to čtete a říkáte si, ty otázky jsou vynikající, ale ty by přece měly dostávat děcka, kteří jsou právě v prváku na gymplu. To nejsou otázky na konci života. Teď tohle jsou otázky na začátku života. Jo? Jak prožít den, abyste se cítili šťastně? Otázka pro vás. Jo? Co teda udělat pro to, abyste měli pocit naplněného dne? Ty otázky jsou skvělé. Jo? Jaké aktivity vám přináší radost? Ale opravdovou radost. No, jakou roli ve vašem životě, studente, hraje rodina a přátelé? To je skvělý. No, co byste chtěl obecně říct o osobních vztazích ve vašem životě? Čeho všeho ještě chcete dosáhnout, jaké máte cíle? A nebo, teď to je, když se ptá farář, co pro tebe, gymnazisto, činí život, aby byl pro tebe hoden žití? Co najednou si člověk řekne, proč se tady tohle neučí? Jako mohli založit něco v hodinách náboženství a tak dále. Takže to je tady toto. Jo? Pohled na oblíbené jezero třeba ještě naposled a podobně. Nakolik si ceníš délky života a jeho kvality? Přece tohle je otázka, kterou kdysi dávno dostal Achilles. Chceš žít dlouho? Můžeš. Budeš žít buď dlouho a nikdo na tebe nebude vzpomínat a budeš šťastný, anebo budeš žít krátce, umřeš násilnou smrtí a všichni na tebe budou vzpomínat do konce času. Achilles volí druhou variantu. Tak jest. Jo? Takže to můžeme tohle. No a teď ještě tohle teda ještě řeknu, rád taky mám, a už půjdu na tu ACD. Byl covid a byl lockdown, byl home office a ve třech týdnech se obrátili na mě tři farmaceutické firmy, možná se znali ti manažeři, to opravdu nevím, a zadání bylo pohádkově třikrát stejné. Ty firmy nemají problém s penězi, mají spoustu problémů, ale zrovna finance to nejsou. Je tam plno mladých lidí a oni hodně pracují, a jako to nemají úplně zadarmo. A tak prosím vás, taky udělejte přednášku o tom, jak zvládnout ten HO, ten home office, a jak přežít ten lockdown a tak. A pak prosím vás, ještě něco řekněte o smyslu života. A to bylo pro mě velmi zajímavé, protože člověk najednou to slyší, má mladým, úspěšným lidem říkat něco malinko o smyslu života, tak jsem to vymyslel, takže jsem tady začal s tím Tarkovským, což je samozřejmě ruský režisér, 79 natočil Stalkera, film, který pro dnešní mladé by byl naprosto nesrozumitelný, ale i pro tu naši generaci byl, protože potřebujete výklad, tam třeba dlouhé minuty, metry filmu běží a šumí potok. Výklad, no na plátně se neděje nic, ale duše diváka se má proměnit. No, vy se máte změnit. No a tak já řeknu rychle ten děj, někde v tom Sovětském svazu se něco stane, tam buď mimozemšťani, nebo je to vlastně primitivní sci-fi, nějaký asteroid, to nevíme, tak tam sovětská armáda jde udělat pořádek a strašně zhavaruje. Tak tam jsou ty tanky a ty zarezlé, ty vozy jako kulisy toho příběhu, tak se to vyřeší tím, že se kolem toho dá provázek, aby tam lidi nechodili, a tím ten problém je odstraněn. Jenomže lidé tam chodí. Čas se teče ve smyčkách, krajiny se přeskupují, ten Stalker zná většinu nástrah, ale ne všechny, pak tenhle ten učóný a pisátel vědec, spisovatel, možná protagonista Avataři lidství, nevíme, a všechno je divné. Vědec si zapomene batoh, potom tak se pro něho vrací a najednou je před tou výpravou divné smyčky. Uprostřed je bunkra, v bunkru je místnost, do které, když vstoupíte, tak se splní nejvnitřnější přání vaší duše. A úplně mikropříběh v příběhu, ještě o tom můžeme vést potom dialog, ale jistě je jasné, co chtěl Tarkovský tady tím říct. Muž jménem Dikobraz, Díka Brás, tak ten měl na smrt nemocného bratra a řekl si, že musí udělat všechno pro to, aby se ten bratr uzdravil, tak si na to stál, krášel tam, vyhnul s těm nástrahám, dostal se do té zóny, šel do toho bunkru a vyšel pak ven, dostali se z té zóny pryč a spáchal sebevraždu. Protože bratr zemřel a on pohádkově zbohatl. Zóna vám splní nejvnitřnější přání vaší duše. Ne to, co vy říkáte, že nejvnitřnější přání vaší duše, ale to opravdu nejvnitřnější. A to poznání, snad chce říct Tarkovský, možný výklad, nemusí být úplně příjemný. Jo? Takže co je na tom piedestálu té duše? Eckhart, zase dominikánský mystik, zase jdeme zpátky, říká, ano, když ráno vstáváš, stanov si poslední cíl svého díla člověče a své dílo najdeš. Proč ráno vstávám? Proč jdu do práce? Proč? Stanov si poslední cíl svého díla, říká Eckhart, a své dílo najdeš. Tak, teďka trošku, to už asi poslední myšlenka, skončíme legračním takovým slajdem a už to potom nechám a ty to potom dojedeš. Tak poslední myšlenka dnešního dne, už se potom dostaneme. Najednou zase tam jedeme v té nečekané velikosti člověka, kdy zase na to, čtete tohoto autora, pak jiného a se všichni to vrací k tomu Oidipovi a tak a jedni říkají, no kdybychom možná šli do Jupiter klubu, ne na Zibiho, ale kdybychom šli na Oidipus Rex, tak by to snad, říkají někteří, byla pro nás kolektivní psychoterapie, protože představují si, že jdeme z toho amfiteátru domů a takhle si jako odhrnu pod čela a řeknu si, tak naštěstí to na mě nezávisí. Naštěstí ten osud už je dopředu napsán. Příběh, který tak nějak známe, jistě ta Sofoklova tragédie má zase mnoho různých rovin, ty texty jsou i ten Stalker, to jsou mnohovrstevné filmy, takže já si vybírám vždycky jenom ten výklad, který si mi třeba nejvíc hodí. Lajos, špatný člověk, neindividuovaný, pořád se chová jako děcko a ublíží jednomu člověku a ten ho prokleje za to. Řekne za to, co jsi mě udělal, tak tvůj vlastní syn tě zabije a ještě se ožení s tvojí manželkou. Lajos to bude velmi vážně. Když se mu narodí syn, Oidipus, tak ho nechá zabít. Je to vlastně příběh, jak se dneska občas píšou detektivky, že na první stránce se dozvíte, kdo je vrahem a potom vlastně od stránky dvě, těch několik stovek stránek, krok za krokem třeba začnete 50 let před tou první stránkou a pomaloučku jdete v tom příběhu a končí to tou první stránkou. Už dopředu víte, kdo je vrah a pořád se k tomu snažíte dostat. Takže tady to víme taky, jak to dopadne, ale sledujeme krok za krokem všechny aktéry, kteří dělají všechno pro to, aby to tak nedopadlo. Ale ono to tak dopadne. Pastýři se zželí nemluvněte, Stéb ho dopraví do Korinta, Oidipus je vychováván u krále Polyba, a když je náctiletý, tak jde do Delf se zeptat, jak to teda bude. Delfy nezaváhají a řeknou, zabiješ otce, oženíš se s matkou. A Oidipus v hrůze prchá od svých domněle biologických rodičů pryč z Korinta, aby se to nestalo. Cestou potyčka se skupinou poutníků jednoho vosku, Oidipus uhodí holí tak prudce, že vojska zemře, dostává se do Théb, příběh se Sfingou a na závěr života Oidipus v hrůze zjistí, že Jokasté, jeho manželka, je jeho vlastní matka. Voska, kterého kdysi dávno uhodil holí, byl jeho vlastní otec Lajos. Oidipus v hrůze si vypíchne oči, Jokasté zdrcena se oběsí a slepý věštec Teirézios odvádí Oidipa do podsvětí. Ano, ano. Ten, který viděl, byl slepý. Slepý věštec viděl správně. Oidipus může dělat kotrmelce, stavit se na hlavu, může dělat všechno, ale stejně tomu osudu neuteče. My nevíme proč, prostě takhle to je. V tom chladném vesmíru je to dopředu rozhodnuto, takhle to bude a Oidipus může dělat, co ho napadne, ale stejně nakonec se to stane. Na nás nezáleží. Říká se, že Pandánem Oidipa, tím jeho protihráčem, je ten Shakespeareův Hamlet, který je úplně z jiného těsta. Hamlet pochopitelně, že váhá, strašlivě váhá, protože stejně tak jako my ví, že centrum tragédie je v jeho vlastním nitru. Že někdy to je až osilnivé si uvědomit, že až skončí tahle přednáška, tak každý máte, my máme ze Zibim taky, 10 000 možností, co udělat. Žijeme v té jiskřivé možnosti absolutní svobody, na rozdíl od psů, kočeka a zvířat. A Hamlet ví, otočíte kormidlem o milimetr, žijete v tomhle městě, půjdete studovat tam tu školu, začnu chodit s touhle slečnou, pojedu na dovolenou do toho města. Najednou, počkejte 20 let, počkejte 20 let, co z toho bude. A Hamlet tady tohle všechno ví, že centrum tragédie je v něm, takže najednou chápe, že on je tvůrcem svého osudu. A tak skončíme teda tady tím legrací. Za tenhle slet omlouvám. Židovsko-křesťanská tradice proti věštění má 1001 velmi závažných důvodů, ale jeden teda je zase pro tuto přednášku vhodný, a to je to, že to nefunguje. A že to nemůže fungovat principiálně, protože tady všichni tady tihle, to bylo prý na primě snad ve své době, volejte věštce ten pořad, a tady tihle, to jsou v podstatě, jako mají, to je vědec tomu rozumí, jo? Oni mají taky svoje vědecké přístroje, mají ty křišťálové koule, karty, Havrana, Jolanda tady má pivo dokonce, jo? Tak to my znamená, my máme ty mikroskopy, jo, pipety zase, jo? To je, jo, taky se snažíme tu pravdu objevit, ale oni to dělají takhle a oni vám ale řeknou, my jsme ti seers, my jsme vidoucí, my víme, jak to dopadne. Vaše životy jsou jak pěšci na šachovnici a my vidíme následné tahy. A židovsko-křesťanská tradice řekne, ne, tak to není. Budoucnost neexistuje, my ji tvoříme. Jo? My vyrábíme. Takže nikdo to nemůže vědět dopředu. Genesis 1, člověk ruku v ruce s Bohem dokončuje stvoření světa. Jo? Takže tyhle všechny slajdy vlastně pořád svítíme na tu jednu myšlenku z mnoha různých úhlů pohledu a najednou přicházíme na to, že přeskakujeme, že Scotty Gilbert, bostonský embryolog, můj oblíbený, to je, se říká, že to je nemoc biologů po 40, začnou filozofovat, a tam, kdybyste to opravdu nečekali na závěr jedné učebnice epigenetiky, tak on tam má krásný odstaveček a říká, víte, storytelling matters, na vyprávění příběhu záleží. Jestli přemluvíme sami sebe, že jsme killer apes, tam říká, že jsme ty zabíječtí lidoopy, nebo jak by řekl Desmond Morris, že jsme ti naked tape, jo, nahý lidoop, nebo že tělo je způsob, jakým DNA vytváří víc DNA. OK, pak jsme v riziku, že se tak začneme chovat. Říká, když se podíváme na galaxii, jak se tam točí někde dole nebo nahoře v tom vesmíru, přiznejme si s určitou pokorou, že to, co si o nich myslíme, ty galaxie moc neovlivní. Ale to, co si myslíme o sobě, tak to nás teda ovlivní hodně. Pokud, jak to říkají Stalin a totalitáři, záleží na budoucnosti, světlých zítřcích, velkých ideích, ale na nás ne, no, tak to bude mít taky své konsekvence. No, stáváme se tím, co si o sobě myslíme, že jsme. Pavel nám nabízí zase jinou variantu, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, že vás sídlí Bůh? To je taky jeden z možných názorů. No, takže kdo teda je člověk vlastně? Končíme tady toto. Já už tady jenom festival filozofie, víte, že jsem se připravil dobře docela, Jupiterku velké meziříčí, to je Sondy, to je ten maďarský Jungian, který říká vlastně podobnou myšlenku. Tyhle věci jsou přeloženy do češtiny, ale není to úplně jako čitelné. Jungian taky. On říká, vlastně ta myšlenka je velmi prostá. On říká, to je moje schéma. Toto je ta moje minulost. On tomu říká nucený osud. Já jsem si to prostě nemohl vybrat. já jsem sem byl vržen. Já fakt jako pan Vácha, paní Váchová mě přivedli na svět a já za to nemůžu. Já, jo, v Praze to říkám, nebo jinde to říkám, že jsem měl dost smůlu, že jsem se narodil doprostřed hluboké totality v roce 66 a ještě navíc jsem se narodil na takovém zasněženém okraji Sibiře. Já jsem se narodil v Brně. Tak co s tím, jo? Co s tím chcete dělat? Jo, kdybych se narodil v New Yorku, to by bylo dobrý, ale se tady úplně jako v nějaké, jak když Amazoni tady chtěli dělat ten sklad, tak v New York Times, to potom to zrušili brněnští radní prozíravě, tak znáte to pnutí, tak možná to znáte, ten vtípek. Opravdu vyšlo v New York Times, že jo, v New York Times, tak tam říkali, že Amazoni zrušili plán udělání skladu v městě Brno, v závorce Small Village near Prague. Dobrý, jako maličká vesnička u Prahy. Tak dobrý. Jo? A co říká ten Sondy? On říká, nucený osud to máme všichni. Základní škola, kam mě rodiče dali. Jsem nemohl protestovat, mě bylo 6 roků. Nešlo. Kroužky, knihy a tak. Já můžu celý život, teď, jo, tak nic není ideální. Psychologové by vám řekli, že víte, každá rodina je patologická. Každá rodina má v sobě ty svoje kostlivce ve skříni a podobně. Jinak by to taky nebylo zajímavý. Můžu celý život probrečet, že jsem měl špatný všechno, komunismus a totalita a tak. Můžu brečet a brečet a brečet. Co všechno mě v životě potkalo? Kdybych jenom se narodil v New Yorku. Kdyby jenom to moje okolí bylo lepší. Kdyby jenom a tak dále. A z těch kamenů, který jsem jako kluk dostal, můžu postavit prasečí chlívek. A nebo já můžu postavit katedrálu. Nebo najednou pochopím, že všechno to, co se stalo, tak najednou slouží k tomu, aby se člověk nadechl. A postavil z toho tu katedrálu a tady nahoře už Sondy říká, máme ten volený osud, knihy, které čtu, přátelé, které si vybírám, filmy, na které jdu a podobně. A už to skončím. Krásný. Už to skončím, tak toto přeskoču, toto už nejsou tak důležité věci. Tady tím Aristotelem, to ještě Mendel, ne? Tak já o něm hodně moc rád přednáším, protože Mendel je slavný všude, ne v České republice. A jednu věc jenom řeknu z jeho života. Jako povzbuzení pro nás, pro všechny. Mendel, někdo má smůlu, že prostě se narodí v nějaké době nebo tak. Mendel jeden obrovský životní kopanec si způsobil naprosto sám. On učil ve Znojmě na Gimplu, učil tam němčinu, latinu, řečtinu a matematiku a byl velmi oblíben studenty a milován kolegy, to víme. A Mendel byl rozený učitel. On měl obrovský, obrovský charisma, aby to vysvětloval. Nejšťastnější roky svého života, kde pak s hráškem, ve škole. Rozený učitel. A všichni ho tam milovali ve Znojmě. No a jediný problém byl, že on neměl na to papír. On byl samouk v podstatě. Si tam studoval něco v Opavě, pak něco malinko v Olomouci, ale a tak ho poslali do Vídně, aby si dodělal ty zkoušky a domluvil se jeho opatná ředitelství ve Znojmě. Poslali ho tam a on vyletěl jak raketa. To on to nedal. 3 části, první byla písemná, na to měl asi 6 týdnů nebo 8 týdnů, to byla slušná, pak měl napsat text z paměti, hrozný, a pak ústní zkouška příšerný. No, možná četl málo knih, možná četl správné knihy, to nevíme. Jasně, zkoušel ho zoolog, který napsal svoji knížku o zoologii a Mendel ji nečetl, tak to se nedělá tady toto. Jo. Mendel neměl tutora, který by mu řekl, přečti si tohle, 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 tohle. On tam jako seděl v tom klášteru, říkal si, tak tohle by mohlo být zajímavý, takže možná nečetl ty správné knihy a už se nikdy do Znojma nevrátil. On byl trémista. Naprosto úzkostlivý člověk, jako on si všechno strašlivě bral. Byl tvrdohlavý až paličatý, ale citlivý až přecitlivělý. Taky začal svoji kariéru kněze v nemocnici u svaté Anny v Brně. Absolutní disaster, katastrofa. Nesnáší pohled na infikované rány nemocných, na krev a tak dále. Sám potřebuje pomoc. Opatná po okamžitě stahuje, uvědomuje si, že byla fatální chyba. Posílá do toho Znojma. Že Mendel tady toto. A teď si představte, že jedete z té Vídně, víte, že dopisy vás předchází, co si pomyslí studenti ve Znojmě, jak mě budou utěšovat kolegové na Gimplu, jak na mě budou pokukovat spolubratři v Brně a co mi řekne, jaký kartáč mi dá opat nap Lenochu. A To byl nejhorší bod jeho života a udělal si to sám. A Nab, který v něho celou dobu věřil, tak mu řekne, tak se vrať do Víně a dostuduj si to. A Mendel si tam teda zapsal, jak byl v tom nadšení, že zapsal všechno. Paleontologii, chemii, fyziologii, anatomii rostlin, v podstatě všechno, co šlo. A mimo jiné i kombinatoriku, součást matematiky, která souvisí se statistikou. A díky tomuto Mendel pochopil, jak má o pár let dál udělat pokusy s hrachem. Jung říká, jestli zakopnete v životě, tak se podívejte, jste možná zakopli o zlato. Blesky životních neúspěchů ozařují cestu. Najednou člověk si po 5, po 10 letech, Mendel by se to nestalo ze života, on to nevěděl, ale u nás to tak někdy, nebo po 15 letech si najednou řeknete, teď mně se nemohlo nic lepšího stát v tu chvíli. Takže všechno to, co se děje, tak se dá takhle využít do toho voleného osudu. Poslední apel, tady vidíte nějaký obraz z roku 1509, máme tady ty hlavní hříchy a to je skála nature toho Aristotela, kterou jsem tady slíbil, a pak tady máme těch 7 smrtelných hříchů, máme tady ukázané jenom 3, proč 7, no, protože jsou 4 cnosti kardinální, 3 teologální, tak to ale chci na ty hříchy ukázat. První je tady luxúria, ne, to přepich, ten se tady dívá do zrcadla, tady ten chlapík, jako by to byl ten kůň, jako by to bylo zvíře, jenom ten si jenom pro ten přepich. Ještě horší je tady tenhle, ten tlustěch, to je gula, obžerství, pořád je, to je jak ta rostlina. Ale nejhorší chlapík je tady tento, vidíte, že ten jenom est je, ten je jak ta skála, a ten jeho hřích, smrtelný hřích, se jmenuje zvláštně acédia a skončíme tím tady tuto přednášku. My to neumíme přeložit. My to překládáme jako lenost a to není lenost. Jo, lenost je to, když se, měl bych se učit a podívám se na hokej nebo tak. A acédia je to, že se člověk odmítá stát člověkem. Že odmítám být tím, kým bych být mohl. Jo? Je to nezájem o život ani okolní svět. Místo toho, abych žil, tak se dívám na Netflix. Místo toho, abych skutečně žil, tak se dívám z okna a pí k tomu teplé pivo. Jo? A slide, který jsem přeskočil, tam říká, jo, tak ti vědci, to, kdyby ten Mendel nebyl, tak na tu genetiku někdo přijde. Ale v umění to tak není. Tady kdyby nebylo Antonína Dvořáka, nikdo nenapíše Novosvětskou. No, kdyby nebylo, dostaňte si sami, Antonia Gaudího, nikdo nepostaví Sagradu Familii v Barceloně. Kdyby nebylo Alfonse Muchy, nikdo nenamaluje slovanskou epopej. Jinými slovy, ty obrazy, které když nenamalujete vy, nebudou. Symfonie, které když nesložíte vy, nikdo nesloží. To je rozdíl mezi vědou a umění. V té vědě můžeme říct, tak ona to třeba ještě někdo přijde. V umění ne. A určité dobré projekty, které když neuděláte vy, tak nebudou udělány vůbec. Víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. To znamená acédia. Znamená to, že prostě odmítnu stát člověkem. Že odmítnu hledat nebo tvořit krásu v druhých lidech. No, nezajímá mě ta zakouřená přítomnost. Ale zajímají mě ty možnosti, které v sobě člověk má. Jo? Nekonečné. Takže acédia znamená říct ne tomu pozvání být člověkem. A zase to je mimo náboženské kontexty tady toto. Jo? Jenom abych pochopil, jo? V náboženském kontextu, to říkají všichni v té patristice, jo? Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. Jo? Jako se toto voda spojuje s vínem, ať jsme spojeni s božstvím většího slova, spojeno s naším lidstvím. A motto na závěr, Solženici, o něm můžete myslet, co chcete, má ještě spoustu zajímavých názorů, s kterými souhlasíte, nesouhlasíte. A on ve své době 70. kritizuje Západ a říká jednu větu, která mě ve své době naprosto teda uzemněla. A říká na adresu lidí, co žijí na Západě, no vy si myslíte, že svobodu už máte vybojovanou. Omyl. Váš život, to je ohromná bitva, tak se netvařte, že to je partie ping-pongu. No a já jsem si to tenkrát zapamatoval a říkal jsem si, tak jo, tak se člověk jako fakt jako má snažit o to, aby ten můj život nebyl partií ping-pongu, aby to byla ohromná bitva. Je to naivní, je to patetické a proto se rozloučíme citátem Bena Guriona, který v 50. letech byl dotázán na cosi v televizi a odpověděl s typickým židovským sarkazmem a říká, jo, tak je to naivní, patetické, avšak víte, být v Izraeli realistou znamená věřit v zázraky. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, Marek Kováčik. Marku, děkujeme moc. Užij si potlesk. Užij si. Patří to tobě.
Děkuju mnohokrát a Zibi vám teďka řekne, jak to je ve skutečnosti.